Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Праскі акцэнт. Чаму больш за палову беларусаў паводле сацыёлагаў хочуць эміграваць? Летнія званочкі з Аленай Ціхановіч. Сярод тэмаў мядзведзі, генералы і галоўнакамандуючы.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 18 гадзіна у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. У Сырыі цяжкія баі працягваюцца ў найбуйнейшым горадзе і эканамічнай сталіцы краіны Алепа. Паўстанцы чакаюць поўнамаштабнага наступу з боку ўрадавых войскаў. Раней камандаванне сырыйскай арміі паведаміла, што выцесніла паўстанцаў з апошняга раёну Дамаску, які яны ўтрымлівалі. Усё гэта адбываецца на фоне выкрадання 48 іранскіх паломнікаў з аўтобусу ў непасрэднай блізкасці ад шыіцкай святыні Саеда Зайнаб каля Дамаску. Іранскія дыпламаты звінавацілі ў выкраданні ўзброеныя групы. Пазней сырыйскае дзяржаўнае тэлебачанне паказала тую ж версію здарэння. У Йемені ў выніку тэракту, учыненага, як мяркуецца, смяротнікам у паўднёвай правінцыі Абьян, загінулі паводле апошніх дадзеных 45 чалавек і прынамсі 35 параненыя. Выбух адбыўся ў суботу ў горадзе Джаар, на пахаванні, дзе сабраліся члены аднаго з мясцовых плямёнаў, якія дапамагаюць уладам супрацьстаяць ваяўнікам, звязаным з Аль-Каідай. Сярод забітых апынуўся адзін з лідараў мясцовых праўрадавых сіл. На ўсходзе Йемену ў выніку меркаванага ўдару з амерыканскага беспілотнага самалёту таксама сёння забітыя пяцёра ісламскіх экстрэмістаў. Паводле дадзеных уладаў, удар быў нанесены па машыне ваяўнікоў у правінцыі Хадрамаут. У Казані сёння праходзіць чарговы мітынг супраць затрыманняў па справе аб нападах на рэлігійных дзеячаў Татарстану. Паводле інфармацыі Інтэрфаксу, у санкцыянаванай акцыі ў цэнтры гораду ўдзельнічаюць каля 200 чалавек. Арганізатары Саюз татарскай моладзі «Свабода» і кіраўніцтва казанскай мячэці «Аль-Іхлас». Аналагічны мітынг прайшоў у Казані тыдзень таму. 19 ліпеня ў сталіцы Татарстану быў паранены пры выбуху муфты Ілдус Файзаў і застрэлены яго былы намеснік Валіула Якупаў. Паводле афіцыйных дадзеных па справе арыштаваныя 7 падазраваных. Абвешчаныя ў вышук, меркаваныя арганізатары злачынства Роберт Валеяў і Раіс Мінгалеяў, прыхільнікі радыкальнага напрамку ісламу. Працягвае навіны. У сталіцы В'етнаму Ханоі сёння былі затрыманыя больш за два дзясяткі ўдзельнікаў дэманстрацыі, скіраванай супраць палітыкі Кітаю. Пра гэта паведамілі відавочцы. Пакуль невядома, ці былі ім выстаўленыя абвінавачанні. Дэманстранты выступілі супраць дзеянняў Пекіну ў паўднёва-кітайскім моры, у выніку якіх, на іх думку, былі парушаныя правы в'етнамскіх судоў, якія вядуць нафтавыя распрацоўкі. Пачынаючы з 1 ліпеня, падобныя акцыі праходзяць амаль кожны тыдзень. Прадстаўнік міжнароднай праваабарончай арганізацыі Human Rights Watch па краінах Азіі Філ Робертсон заклікаў в'етнамскія ўлады неадкладна вызваліць затрыманых. У мінулым годзе ў Ханоі некалькі тыдняў працягваліся антыкітайскія дэманстрацыі. Пазней улады забаранілі іх правядзенне. На паўднёвым усходзе Турэччыны сёння ў сутыкненнях паміж турэцкімі вайскоўцамі і курдскімі ваяўнікамі загінулі 19 чалавек. Сярод забітых 6 турэцкіх салдат, 2 мясцовых жыхароў і 11 курдскіх ваяўнікоў. Яшчэ 15 турэцкіх вайскоўцаў параненыя. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце і зноў прыблізна.